πρώτο πρόγραμμα.
Ever.
Να σας πούμε και εμείς μια ζεστή έτσι καλημέρα. Καλό σας βρήκαμε και καλή εβδομάδα σε όλους. Κανά να είμαστε πρώτο πρόγραμμα, σε αυτό είμαστε συντονισμένοι όλοι πάντα. Από όπου και να μας ακούτε λοιπόν, φεύγει το χαμόγελό μας και αισιόδοξη πάντα σκέψη και ταξιδεύει, έρχεται προς εσάς. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η τιμή που μας κάνετε κάθε φορά, έτσι που γινόμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Δευτέρα σήμερα γιορτάζει η Εφημεία, γιορτάζει η Λουντμίλα, να τους ευχηθούμε και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα. Είναι μια μέρα που στην ουσία σηματοδοτεί το εξής. Σηματοδοτεί ότι πάμε προς ολοταχώς προς το φθινόπωρο. Νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι. Αλλαγή της θερμοκρασίας. Έχει μια πάρα πολύ ωραία δροσιά και δεν έχει καμία σχέση με όλο το προηγούμενο τρίμηνο. Είχαμε ζήσει με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες διαρκείας. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Έτσι δεν είναι? Είμαστε πλέον στα μέσα του Σεπτεμβρίου, 16 του μηνός σήμερα. Κάτι σημαίνει αυτό και ελπίζουμε τουλάχιστον αυτό να είναι η κανονικότητα. Θα ασχοληθούμε με τον καιρό, θα ασχοληθούμε με όσα έχουν συμβεί, κυρίως με την κακοκαιρία Μπόρις. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει επηρεάσει πολλές χώρες, την Πολωνία και αναφέρω την Πολωνία και την Αυστρία, γιατί ειδικά στην Πολωνία δυστυχώς 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις σφοδρότατες πλημμύρες. Αυτές τις εικόνες, οποίες δεν νομίζω να υπάρχει χώρα που να μην τις έχει ζήσει πια. Ένα τεράστιας δύναμης φαινόμενο καιρικό που πλημμύρισε ολόκληρες, εκτός από τους δρόμους που έχουμε συνηθίσει να λέμε, μετατράπηκαν σε ποτάμια και τα σχετικά, πλημμύρισαν ολόκληρες περιοχές. Δυστυχώς μας ήρθαν οι εικόνες και μνήμες του δικού μας Ντάνιελ, της δικής μας κακοκαιρίας. Εδώ ήταν πολύ μεγαλύτερη σε έκταση και έπιασε και πάρα πολλές χώρες. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον ακαδημαϊκό μας, τον κύριο Ζερεφό, το Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι και εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή ο κύριος Ζερεφός. Άρα εκεί κύριος στις παρά 20 μείνατε μαζί μας συντονισμένοι και θα δούμε τι ακριβώς έγινε, συμβαίνει. Αυτό το Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε παράδειγμα υδροστρόβιλο στην Πάτρα. Ωραία, πόσες φορές ειδικά από αυτή την εκπομπή τα έχετε ακούσει, ο καιρός πια, η κρίση πια κλιματική δεν είναι μία έννοια ξένη, δεν είναι ένας όρος έτσι που πλανάται, είναι μία ουσία. Κατά τα λοιπά θα δούμε το εξής. Από σήμερα ξεκινάνε τα επισήμως και κανονικά, χωρίς έτσι άλλες καθυστερήσεις, στα σχολεία. Όλα τα παιδιά στις θέσεις τους, στις τάξεις τους, κανονικά τα μαθήματα, το πρόγραμμα των παιδιών, τα φροντιστήρια. Ας μην ξεγελιόμαστε δηλαδή, υπάρχει το φροντιστήριο, όμως από σήμερα υπάρχει και το ψηφιακό, σε μια πρώτη φάση και αύριο επίσης, ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο έχει δύο στόχους, οικονομικός ο πρώτος, να μπορούν έτσι κάποια νοικοκυριά, τα περισσότερα γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο νοικοκυριό τώρα που να ήθελε αυτό το επιπλέον κόστος, αν θέλετε, για την περαιτέρω μάθηση και διευκόλυνση των παιδιών. Κυρίως όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, εργαλείο, μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, για τα παιδιά και τις οικογένειες αυτών που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολης μετακίνησης ή πρόσβασης σε είτε κομοπόλεις μεγαλύτερες εκεί που μπορούν να κάνουν φροντιστήριο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό? Μόνα τα παιδιά να προσπαθούν να διαβάσουν χωρίς άλλη στήριξη. Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούγεται καλό. Θα το αφήσουμε λίγο να προχωρήσει και στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές επόμενης θα κοιτάξουμε, αφού περάσει δηλαδή, περάσουν οι πρώτες μέρες, να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Θα πάμε και στο Σουφλί. Σήμερα εκεί βρίσκεται ο κ. Χρυσοχοΐδης. Τώρα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας. Μετά την απόφαση που τίθεται σε ισχύ από σήμερα, έχουν ξεκινήσει σήμερα στη Γερμανία οι έλεγχοι στα σύνορά της για το μεταναστευτικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και από τις χώρες της Ευρώπης, αλλά όλοι φοβούνται για ένα ντόμινο. Θα δούμε τι γίνεται και στα δικά μας εκεί σύνορα. Θα δούμε αν υπάρχουν αυξημένες ροές. Θα δούμε εάν είναι σε ετοιμότητα και τι είδους ετοιμότητα, γιατί είδους ετοιμότητα μιλάμε, οι συνοριοφύλακές μας. Είναι σοβαρά ζητήματα, μπορεί να μην είναι της πόλης των Αθηνών, αλλά είναι σύνορο της Ευρώπης, είμαστε και εμείς και είμαστε η πρώτη χώρα, στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε, υποδοχής των μεταναστών. Δεν θέλει κανείς εξημών να ζήσει ό,τι ζήσαμε το 2015, που κάθε μέρα είχαμε χιλιάδες ανθρώπων να προσπαθούν να περάσουν στα νησιά μας με απίστευτες καιρικές συνθήκες. Πόσοι έχουν θαυτεί δυστυχώς, βυθιστεί μέσα στα στις θάλασσές μας με τις απίστευτες καιρικές συνθήκες. Κανείς δεν θέλει να δίνει αμόρια, κανείς δεν θέλει να δίνει νέα ειδωμένη και τα σχετικά. Θα ξεκινήσουμε όμως κάτι πάρα πολύ απτό. Αυτή την ώρα, όσοι μας ακούτε από τον Κηφισό για παράδειγμα, τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μαζί με όλη αυτή την κανονικότητα και το άνοιγμα των σχολείων που σας περιέγραψα, έχει ξεκινήσει και η κανονικότητα της κίνησης των δρόμων. Υπάρχει μια προσπάθεια μέσω του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάποια πράγματα να ελεγχθούν. Δεν είναι εύκολο. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Κατατίθεται στο τέλος του Σεπτεμβρίου, από ό,τι γνωρίζουμε, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Και θα προβλέπει διάφορα πράγματα. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα και θα δούμε αν είναι σωστή κατεύθυνση ή αν θα πρέπει λίγο να σταθούμε περισσότερο σε κάποια άλλα. Είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Κουρέτας. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και γι' αυτόν ακριβώς και λόγω του της ειδικότητας αυτής, της θέσης αυτής, του τίτλου αυτής, νομίζω έχει πολύ μεγάλη αξία και η δική του άποψη. Γεια σας, κύριε Κουρέτα.
Γεια σας. Και χαίρομαι που τα λέμε πάλι μετά από καιρό.
Γιατί αυτό ισχύει.
Θυμάμαι και εγώ όταν λέγαμε κάθε πρωί σχεδόν το ραδιόφωνο.
Όταν είχαμε αυτό το ραντεβού με τους ακροατές που μας λέγατε για την κίνηση στους δρόμους.
Ακριβώς.
Τώρα βέβαια, μπορεί να πέρασαν μεταξύ μας πολύ καιρό από εκείνη την επικοινωνία. Δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Η πόλη παραμένει αφιλόξενη σε αυτό το κομμάτι, μποτιλιαρισμένη διαρκώς. Εμείς λίγο πιο εξελιγμένα μοντέλα λέμε, έχει κίνηση σήμερα. Είναι τρέλα όλο αυτό, αλλά δεν είναι και δικό μας μόνο, έτσι. Είναι και σε άλλες πόλεις ευρωπαϊκές, ενώ πρωτεύουσες, κάτι συνηθισμένο.
Ναι, βέβαια, όπως επειδή μιλήσατε και τον νέο κόκκι και τα μέτρα κτλ., υπάρχει διάσταση προφανώς της κίνησης, ταλαιπωρίας του κόσμου κτλ. Υπάρχει διάσταση πολύ πολύ σημαντική της ασφάλειας, της οδικής, της ας πούμε τάξης και της κοινωνικής συμπεριφοράς που μπορεί να έχουμε στους δρόμους κτλ. Που αυτά προφανώς έρχεται να ρυθμίσει ο νέος ΚΟΚ και όποιος ΚΟΚ ισχύει τέλος πάντων, γιατί κατά την δικιά μου γνώμη, τουλάχιστον και των συναδέλφων, νομίζω περισσότερο, το σημαντικότερο είναι πώς θα τηρήσουμε και θα αστυνομεύσουμε έναν κώδικα και όχι μόνο αν υπάρχει. Έτσι, γιατί κάποιες φορές περιμένουμε ένα μαγικό νούμερο να είναι το σωστό. Αλλά η ουσία είναι πώς θα το, ας πούμε, καταφέρουμε να το επιβάλλουμε στον κόσμο και να λειτουργήσει. Έτσι.
Εγώ αυτό που δεν. Το οποίο λέω συνεχώς, το λέτε κι εσείς, το λένε όλοι όσοι δεν είμαστε και τίποτα. Δεν εννοώ ότι έχω και κανένα δίκτυο ευφύειας. Το θέμα δεν είναι τα πρόστιμα τα αυστηρά που θα πέσουν ή που θα προβλεφθούν. Το πρόβλημα είναι να το τηρούμε εμείς. Να μην οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να σταματάμε στο ρημαδοκόκκινο σηματοδότη, το φανάρι. Να μην μιλάμε στο κινητό. Να φοράμε ζώνη ή να φοράμε κράνος αν είμαστε αναβάτες, αν έχουμε μοτοσυκλέτα, αν έχουμε μηχανή. Τέλος πάντων, μικρού μεγάλου κυβισμού δεν έχει καμία σημασία. Και λέω αυτά γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ που θα το δείτε σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στα περισσότερα site, υπάρχουν αυτές προβλέπει ο νέος ΚΟΚ πιο υψηλές ποινές για όσους παραβιάζουν το σηματοδότη, το κόκκινο που σας είπα και τα σχετικά. Επομένως, ένα πρώτο σχόλιο που, και τι λέει η εμπειρία σας. Το θέμα είναι τα πρόστιμα και οι νόμοι ή εμείς και η οδηγική μας συμπεριφορά.
Πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι εκπαιδεύονται σε αυτά. Έτσι. Δεν θα ήθελα να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο έτσι, κάποια πράγματα. Οι νόμοι οι οποίοι βγάζουν θα πρέπει να έχουν και προφανώς αναφορά και στη χώρα για την οποία βγαίνουν. Έτσι. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε λες και είμαστε κάποια άλλη χώρα, όχι επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε κάτι καλύτερο, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές συνθήκες που ισχύουν εδώ και δεν ισχύουν κάπου αλλού. Συνεπώς, η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και των προστήμων είναι πάρα πολύ σωστό να γίνεται, γιατί δεν είναι και όλες οι παραβάσεις το ίδιο. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε από μια πάρα πολύ έτσι, ένα πτέσμα, ας πούμε, να το κάνουμε, λες είναι κακούργημα. Αυτό ισχύει και στα άλλα πράγματα νομικά, γιατί αυτό ρεαλιστικά δεν θα δουλέψει κιόλας. Όμως, πολύ σημαντικά πράγματα, όπως είπα, το κόκκινο, η παραβίαση του stop, συγγνώμη. Κάποιες εγκληματικές συμπεριφορές, ας πούμε, δεν μπορούμε να τις έχουμε σε χαμηλή κατηγορία. Οπότε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή η κατηγοριοποίηση που η οποία βλέπουμε ότι θα γίνει, διότι δεν έχει κατατεθεί έτσι ακόμα επίσημα προφανώς ο νέος ΚΟΚ. Αυτό είναι σωστή κατεύθυνση. Να είμαστε σωστοί, να ξέρουμε δηλαδή τι είναι το πάρα πάρα πολύ σημαντικό, τι είναι το λιγότερο κτλ. Πάντως όντως για πολύ σημαντικά έτσι, αδικήματα, ας πούμε, στον δρόμο, θα είναι πάρα πολύ αυστηρές οι ποινές και θα είναι στην κατηγορία την ανώτερη.
Ας πούμε για τη μείωση της ταχύτητας. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει, κύριε Κουρέτα, είναι ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Δηλαδή δεν πας σε ένα ταξίδι και λες έγινε στην Εθνική και ο άλλος σου λέει εντάξει, μπορεί και να το καταλάβει γιατί αυξήσαμε, πατήσαμε λίγο γκάζι. Τα περισσότερα γίνονται εδώ μέσα. Για ποιο λόγο? Και αν η μείωση της ταχύτητας αλλά και που είναι στους στόχους του νέου ΚΟΚ, θα δούμε αν ισχύει, θα βοηθήσει την κατάσταση.
Ναι. Ωραία. Γίνεται προφανώς, ναι, στις πόλεις υπάρχουν πολύ περισσότερες εμπλοκές, υπάρχουν πάρα πολλοί εθνικοί χρήστες, πεζοί, ποδήλατα, μηχανάκια, αυτοκίνητα και προφανώς πάρα πολύ μεγαλύτερη κίνηση. Δηλαδή πρέπει να συγκρίνουμε και αυτό που λέμε εμείς τα οχηματοχιλιόμετρα, δηλαδή το πόσοι οδηγοί είναι στο δρόμο, το πόσα χιλιόμετρα κάνουν κάθε μέρα. Έτσι. Δεν είναι ίδια κίνηση σε ένα επαρχιακό δρόμο με έναν αστικό. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλά ατυχήματα σε επαρχιακούς δρόμους και όχι σε αυτοκινητόδρομους. Αυτό μην το ξεχνάμε. Βέβαια, είναι άλλη λόγη εκεί πέρα. Πρέπει να φτιάξουμε και το οδικό δίκτυο και τη συμπεριφορά, την οδήγηση υποπήρη αλκοόλ, ταχύτητα κτλ. Μέσα στην πόλη, πάντως, η τάση η οποία υπάρχει παγκοσμίως είναι όντως η μείωση του όρου ταχύτητας σε αστικό ιστό από τα 50 στα 30. Είναι κάτι που και οι συγκοινωνιολόγοι συμφωνούν σε αυτό. Αυτό για να προλάβουμε όλο τον κόσμο ο οποίος με τη μία αντιδράει, δεν σημαίνει ότι θα έχει και φυσία στο όρο 30 χιλιόμετρα. Έτσι. Μιλάμε για τους.
Η συγκρού, ας πούμε, ακριβώς, που είναι η ταχεία ούτως ή άλλως. Σου δίνει.
Ναι.
Και να τηρήσεις δηλαδή το 30, άμα ισχύει αυτό, θα μας πείτε που δεν ισχύει. Το πιο λογικό είναι μετά να μπει στο στόχαστρο των υπόλοιπων οδηγών και να αρχίσουν.
Για να το κάνουμε λίγο
γαλλικά να χρησιμοποιούν.
Βεβαίως. Επίσης, προφανώς εμείς συμμετέχουμε ως, ας πούμε, δίνουμε τη γνώμη μας και τα λοιπά, δεν βγάζουμε εμείς τον κόκκετ, απλά λέμε εμείς τι πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο. Το θέμα του ρότου 30 χιλιόμετρων είναι το εξής. Κάθε περιοχή, ας πούμε κάθε πόλη θα κάνει μια μελέτη δικιάδες για τα όρια ταχύτητας. Που σημαίνει τι, ότι θα προκαθορίσουν ποιοι δρόμοι θα έχουν το όριο το ένα ή το άλλο. Οπότε δεν θα έχουμε ένα όριο σεντόνι, ας το πούμε, 30 χιλιόμετρων στις πόλεις μέσα. Αυτό θα καθοριστεί μετά από τις μελέτες οι οποίες θα γίνουν. Σε δρόμους οι οποίοι προφανώς τα έχουν χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, προφανώς όχι δρόμους 2-3 ολορίδων κτλ., ώστε να ευνοήσουμε τη συνύπαρξη, ας πούμε, την αρμονική μεταξύ αυτοκινήτων, πεζών, ποδηλατών κτλ. Αυτό είναι και επίσης, αν γίνονται κάποια ατυχήματα τέλος πάντων, να είναι μικρότερες σοβαρότητες.
Ναι.
Αλλά όταν έχουμε αυτοκίνητα που κινούνται στα 30 χιλιόμετρα, για παράδειγμα, είναι σαφές ότι μπορούν να φρενάρουν πάρα πολύ εύκολα και αμέσως.
Ναι. Έχει μια λογική. Άρα συμφωνείτε εσείς, ο Σύλλογος Ένωτος Συγκοινωνιολόγων, συμφωνεί σε αυτό.
Συμφωνούμε, αλλά ξαναλέμε, δεν πρόκειται για ένα όριο σεντόνι σε όλη την πόλη. Θα προκύψουν κάποιες συγκεκριμένες μελέτες από τους Δήμους, οι οποίες θα καθορίζουν ποιοι δρόμοι θα έχουν αυτά τα όρια.
Ναι.
Έτσι.
Ένα άλλο σημείο το οποίο είμαι σίγουρη και εσείς το έχετε ακούσει, έχει εντωμεταξύ και πάρα πολύ ωραία, το παρουσιάζουν και πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει έμφαση στη διήθηση της κυκλοφορίας των μοτοσυκλετιστών. Να το πω πάρα πολύ απλά ελληνικά, στις Φίνες. Να το πω πάρα πολύ απλά, όσοι οδηγούμε, ξέρουμε, μηχανάκια που έρχονται σαν αλεξίπτωτα, αλεξιπτωτιστές είναι, δεξιά, αριστερά, εν κινήσει όταν είσαι, δεν ακολουθούν ο ένας πίσω από τον άλλον, ό,τι κάνουν, ας πούμε, τα αυτοκίνητα, αρχίζουν και μπαίνουν ανάμεσά μας. Εδώ τώρα τι πάει να αλλάξει?
Είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτό. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ και εμάς. Απλώς δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε μεγάλο ποσοστό κίνηση μοτοσυκλετιστών στις ελληνικές πόλεις. Εάν τηρηθεί, ας πούμε, αυστηρά η εισαγωγικά νομιμότητα αυτή τη στιγμή, απλά θα πρέπει το ένα μηχανάκι να είναι πίσω το κάθε αυτοκίνητο, ακόμα και στις αναμονές. Μιλάμε για κάτι το οποίο εξετάζουμε, συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το διάλογο με την πολιτεία. Μόνο για τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, πες ότι έχει κίνηση, είναι ψηλοσταματημένοι όλοι και κάποιος να πάει πιο μπροστά. Για αυτή την περίπτωση, μόνο για δρόμους οι οποίοι έχουν το απαραίτητο πλάτος, όχι σε δρόμους με μία λωρίδα κτλ. Και να μπορούν τα μηχανάκια να πούν θα πάνε μπροστά, πριν τη διάβαση πεζών φυσικά. Έτσι, γιατί δεν θέλουμε να προκαλέσουμε μια νέα αντικοινωνική συμπεριφορά.
Ναι.
Οπότε λογική είναι ότι σε δρόμους και σε συνθήκες, δηλαδή πολύ χαμηλές ταχύτητες, 25 χιλιόμετρων ας πούμε, να μπορεί κάποιος να βρεθεί μπροστά με τη μηχανή του, σε ένα χώρο ο οποίος θα είναι λίγο νωρίτερα από τη διάβαση πεζών και να είναι πιο ελεύθερος.
Δηλαδή αυτό όσο είναι κοντά στο φανάρι, όσο είναι κοντά σε μια διάβαση πεζών, γιατί ούτως ή άλλως ήταν παράνομο και το κάνανε, και τώρα που θα είναι νόμιμο, δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι δεν θα επεκταθεί όλο αυτό.
Μας απασχολεί πάρα πολύ και εμάς. Ξαναλέω, είμαστε στο διάλογο μέσα. Θα δούμε πώς μπορούμε και εμείς να δώσουμε κάποια έτσι δημιουργική πρόταση γι' αυτό. Αλλά ξαναλέω, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος. Έτσι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα, αν έχει τόσα πολλά μηχανάκια, έχουμε δει πόσα ποτηλιάσματα υπάρχουν, πόσες ουρές υπάρχουν σε μήκος, ας πούμε, στον αστικό εστό, να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι και ασφαλές, έτσι, αλλά και να μπορεί να εξυπηρετήσει λίγο και την κυκλοφορία. Ξαναλέω, σε δρόμους που είναι αρκετά μεγάλοι, σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, Για αυτή την περίπτωση μόνο. Ναι, δεν μιλάμε για τις φήνες σε ταχύτητα. Σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε να κυκλοφορούν παράλληλα με τα μηχανάκια πάνω στην Εθνική.
Σωστό, σωστό.
Έτσι, σε καμία περίπτωση.
Ναι, γιατί ήταν παράνομο ούτως ή άλλως, επιμένω σε αυτό. Άμα τώρα τους δοθεί και αυτή η αίσθηση ότι μπορείς να το κάνεις όπου θέλεις, όσο θέλεις, τότε θα
πρέπει ξεχθεί. Να είμαστε ναι, πολύ προσεκτικοί και σε διατυπώσεις και σε ακρίβεια. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό πώς θα βγει ακριβώς στη διατύπωση ο ΚΟΚ. Συμμετέχουμε στο διάλογο εμείς, δεν το βγάζουμε εμείς τον ΚΟΚ, ο Σύλλογος Επιδημιολόγων.
Σαφώς, σαφώς.
Αλλά θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό ότι ακουμπάμε αυτά τα θέματα πλέον, γιατί έχει αργήσει πάρα πολύ αυτή η διαβούλευση. Ευτυχώς που γίνεται επιτέλους, δηλαδή γίνεται χρόνια αυτή η συζήτηση, ας πούμε. Και πρέπει να προχωρήσουμε. Ξαναλέω, όχι για να βγάλουμε μαγικά νούμερα για το αλκοόλ, π.χ. που αναφέρατε πριν, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι θα είναι 0,20, 0,50, 0,40, 0,30, σαν να κυνηγάμε το μαγικό νούμερο του ΦΠΑ, να το πω έτσι.
Ναι.
Το θέμα είναι το πώς θα το αστυνομεύσουμε.
Αυτό στις πριν από λίγες ημέρες, νομίζω θα αναφέρουμε και ιδίω το ίδιο παράδειγμα με το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος, ο οποίος 46χρονος, ο οποίος αυτή τη στιγμή, μία οικογένεια. Ο πατέρας, η μητέρα δίνουν μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ήταν έγκυος η μητέρα και το παιδί το έχασε. Ένα μωρό 11 μηνών ευτυχώς σώθηκε. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί 5 φορές, είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επίσης, άλλη μια φορά είχε παρασύρει μία 77χρονη. Τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για κάποιον ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ οδηγεί? Πόσο καιρό το αφαιρείται το δίπλωμα? Και όταν είναι 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Εγώ, αλλά δεν είμαι βέβαια. Ποτέ ξανά. Τι ισχύει βάσει
του. Τώρα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες με βάση ακριβώς το πόσο έχει πει και τα λοιπά. Δηλαδή, προβλέπεται από ένα διοικητικό πρόστιμο, ξέρω, 200 ευρώ, μέχρι να σου πάνε το δίπλωμα κάποιους μήνες. Στο νέο ΚΟΚ αυτά γίνονται πάρα πολύ αυστηρά. Και το σημαντικότερο, επειδή είπατε για το θέμα ότι έχει ξαναβρεθεί κάποιος να έχει πει, είναι ότι είναι πολύ πιο αυστηρή η αντιμετώπιση της υποτροπής. Οπότε στο νέο ΚΟΚ, ας πούμε, θα πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ ότι το κάνεις μια φορά, εντάξει, αν δεν είναι πολύ σημαντικό, μετά δεν μπορεί να το ξανακάνεις σίγουρα.
Μάλιστα.
Για πολύ απλές παραβάσεις. Απλά ήθελα να πω ότι χθες προχθές βρέθηκα στην Κηφισία το βράδυ.
Α, συγγνώμη.
Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι, κάτι άλλο θέλω να πω, αλλά σημαντικό που το αναφέρατε αυτό. Έγινε κάτι που δεν έχω ξαναδεί εγώ προσωπικά και νομίζω ότι μου άρεσε για έναν τρόπο. Είχε αλκοτές, είχαν κλείσει όλη την άνοδο. Δεν παίρναγε κανείς χωρίς να φυσήξει.
Σε ποιο σημείο στο Καλλιμάρμαρο, είσαστε στην Κηφισίας, είπατε.
Ήταν στο ύψος του Μεγάλου Μουσικής και της Πρεσβείας, στην άνοδο. Η ουρά φυσικά ήταν μέχρι το Χίλτον και πίσω, γιατί ήταν και βράδυ 1-2 η ώρα. Αλλά ήταν ένα πάρα πάρα πολύ δραστικό μέτρο. Δεν είναι ότι απλά κάποιοι τυχαία δεξιά θα κάνουμε για να...
Θα σας πω.
Ναι.
Πόσο δίκιο
οπότε
έχετε, θα σας πω.
Είχε γίνει αυτό και δεν παίρναγε κανείς χωρίς να φυσήξει. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν 2-3 ώρα κτλ. Να πούμε για κάτι άλλο συνδυαστικό, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί όλα δουλεύουν μαζί. Μήπως να δοκιμάσουμε να τραβήξουμε λίγο τα όρια και των μέσων της κοινωνίας για το βράδυ.
Σωστό.
Εκείνη την ώρα, αν το μετρό δούλευε, για παράδειγμα, πόσα αυτοκίνητα από αυτά δεν θα ήταν στον δρόμο.
Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Μπορείτε να το καταθέσετε ως πρόταση.
Άπειρες φορές το έχουμε κάνει.
Πολύ ωραία.
Αλλά εδώ υπάρχουν λίγο πολύ πιο καθέματα, εντάξει, και βάρδια και στήριξη σειρμών και λεωφορείων.
Ναι, η βάρδια είναι το κόστος, είναι πολλά που παίζουν.
Γι' αυτό λέω. Πρέπει να το εξετάσουμε απλά, να το τραβήξουμε όπως ξανά είπα στα όρια, όσο είναι εφικτό. Έτσι. Δεν θα κάνουμε τρέλες τώρα. Αλλά όσο μπορούν παραπάνω, να το εξετάσουμε όσο μπορούν περισσότερο.
Πρέπει να σας πω μια έτσι για να το κλείσουμε χαριτωμένα όσο μπορούμε. Όλο το καλοκαίρι, λόγω της δουλειάς, του ωραρίου, πέρναγα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο 3,5 ώρα. Εκεί λοιπόν είχε τουλάχιστον μια φορά τις 15 μέρες και 3 εβδομάδες αν θέλετε, και για μένα ήταν επίσης αισιόδοξο όπως το είπατε και εσείς. Γινότανε τέστα, δεν μπορούσες να ξεφύγεις, ήταν σε δύο σημείο τον μπλόκο που δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Βέβαια εγώ ήμουν μια χαρά άνετη γιατί μόλις είχα πιει ένα καφέ, δηλαδή ξύπναγα, τι αλκοόλ τώρα, ήμασταν για γέλια εμείς με το ωράριο που έχουμε. Περήφανη και όλος, βεβαίως κάντε μου αλκοτέστ εμένα, ό,τι θέλετε, βάλτε όλα τα αλκοτέστ που υπάρχουν. Ξέρετε πόσα αυτοκίνητα παρκαρισμένα δεξιά ήταν γιατί δεν τους επέτρεπαν να φύγουν? 20, 30, 40 αυτοκίνητα.
Ακριβώς. Το άλλο το επίσης πρέπει να κοιτάξουμε, το οποίο στο νέο κόπτο συζητάνε πάρα πολύ σοβαρά και ελπίζω και εγώ να γίνει έτσι πιο σωστά, είναι η διαδικασία της επιβολής των προστήμων να φεύγει όσο γίνεται από ανθρώπινη παρέμβαση. Να το πούμε απλά, να μην μπορεί να σβήσει.
Ο δικός μου και ο δικός σου. Μπράβο.
Ναι,
μην σου λέει φιλαράκι, μήπως έχεις ένα γνωστό να μου σβήσει μια κλίση.
Καταγράφεται ψηφιακά, περνάει στο σύστημα μέσα. Προφανώς υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων κτλ. Έτσι, εντάξει, χώρα ευνοούμενη ζούμε. Αλλά αυτό, αν το ρυθμίσουν σωστά, θα είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι δεν θα μπορεί να παρέμβει μετά για αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρέτα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε όταν πλέον έχουμε όλη την εικόνα, όταν κατατεθεί πλέον ο νέος ΚΟΚ για διαβούλευση, οπότε για συζήτηση και θα τα συζητήσουμε και εμείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για κάτι που αφορά στην καθημερινότητά μας. Σας έλεγα νωρίτερα, για να πάμε στο επόμενο θέμα, ότι στον Εύρο βρίσκεται και τώρα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Θα επισκεφθεί, ξεκίνησε από τις Καστανιές, τουλάχιστον αυτό το πρόγραμμα ξέρω, θα δω και με τον καλεσμένο μας τώρα τι γνωρίζει παραπάνω. Θα έχει συσκέψεις με αστυνομία και στρατό. Ένας είναι ο φόβος μετά την απόφαση της Γερμανίας να καταργήσει τις συνθήκες στην ουσία Σέγγεν ή να εξαιρεθεί, αν θέλετε, για αυτής, να κλείσει τα σύνορά τους στους μετανάστες. Τι θέλουν δηλαδή, να κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Όλοι φοβούνται τον ντόμινο. Ο κ. Παναγιώτης Καλακίκος είναι δήμαρχος του Σουφλίου και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα από το Σουφλί, από την πόλη του Μεταξιού.
Η πανέμορφη πόλη. Εμείς πάντα θυμόμαστε, είναι τόσο γραφικό έτσι όπως το λέω, αλλά όντως είσαστε εσείς όλοι όσοι δεν έχετε φύγει από τις πόλεις σας, δεν έχετε φύγει από την ευρύτερη περιοχή, κρατάτε τις παραδόσεις, τα έθιμα και φυσικά ζωντανή τη χώρα. Κύριε Δήμαρχε, η πρώτη ερώτηση είναι αν έχουν αυξηθεί οι ροές μεταναστών. Έχετε παρατηρήσει κάτι?
Κοιτάξτε, η αύξηση θα πρέπει να συγκριθεί με άλλες χρονίες. Εμείς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε υπάρχει σημαντική μείωση. Βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν πρόκειται να εξαλειφθεί, γιατί όπως είναι γνωστό το κέρδος των διακινητών, που δεν υπολογίζουν ούτε ανθρώπινη ζωή ούτε και κάτι άλλο, δεν έχουν εμπόδιο ή να σταματήσουν, είναι μεγάλο, οπότε οι προσπάθειες τους, αν θέλετε, και η βελτίωση της τακτικής για να προωθήσουν παράνομα άτυπα μετανάστες είναι κατά κανόνα δεδομένος. Όμως στο ύψος τουλάχιστον το Σοφλίο, σε μια σημαντική απόσταση, έχουμε το φράκτη, κατασκευάζεται ο φράκτης, που είναι ένα αποτρεπτικό μέσο και πιστεύω ότι ο φράκτης αυτός θα επεκταθεί σε όλα τα όρια του νομού Εύρου, γιατί το μήκος του ποταμού είναι πολύ μεγάλο και θα έχουμε καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον να μειωθούν πολύ σημαντικά οι ροές των μεταναστών. Θα σημειωθεί βέβαια ότι σε καλοκαιρινούς μήνες, όταν η στάθμη του ποταμού Εύρου είναι πολύ χαμηλή, παρατηρείται αυξανόμενη ροή, διότι γνωρίζετε ότι σε λίγο καιρό ο χειμώνας θα είναι κατά κάποιον τρόπο απαγορευτικό για τους μετανάστες να προωθηθούν στο εσωτερικό της χώρας. Άρα λοιπόν γίνονται τεράστιες προσπάθειες από τους διακινητές, παρεμποδίζονται. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και τα σώματα ασφαλείας έχουν εξοπλιστεί με τεχνικό εξοπλισμό οπτικό, οπότε έχουν άλλη αποδοτικότητα και συνεχώς βελτιωνόμαστε και θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ικανοποιητικά επίπεδα
και
που
κανείς...
οι κάτοικοι εδώ και της Αθήνας αλλά και των υπολείπων περιοχών θα έχουν ασφάλεια.
Και κανείς δεν θέλει βεβαίως να ζήσει αυτά τα γεγονότα του 20 που ήταν ένα απίστευτο κύμα, μια διαρκής απειλή εκεί, ένας υβριδικός πόλεμος όπως το λέγαμε τότε. Τι γίνεται με τους... τι εικόνα έχετε, αν μπορείτε, γιατί δεν είναι το μέσα σας, όσον αφορά στους ανθρώπους που πραγματοποιούν τους ελέγχους. Εννοώ τι γίνεται με τους συνοριοφύλακες. Τι γίνεται, γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα συναντηθεί με εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας για να δούμε, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, να είναι ένα έτοιμο ένα σχέδιο για να μην υπάρξει οτιδήποτε. Αν έστω και μία απόπειρα τύπου 20, άμεσα να μπορέσει να αντιμετωπιστεί.
Φαίνεται καθαρά ότι η συνθήκη Σέγγεν θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα εάν πολλές ευρωπαϊκές χώρες αρχίσουν να επαναπροωθούν, θα έλεγα, στην αρχική πύλη της εισόδου όταν αποδεχτούν, διότι ξέρετε, η Σένγκεν κινείται σε αυτή την περιοχή του Εύρου κατά κανόνα και καταγράφει όποιος εισέλθει παράνομα. Εμείς έχουμε διατυπώσει πολλές φορές την άποψη ότι αν θέλουν να καταπολεμήσουν αυτή τη μετανάστευση, την παράνομη, θα πρέπει οι υπηρεσίες, αν θέλετε, Frontex, να περάσουν στην απέναντι πλευρά. Εκεί είναι το πρόβλημα, άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να πιεστεί η Τουρκία, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, το 20 είχαμε εκείνα τα φαινόμενα τα οποία διαπιστώσαμε ότι από επίσημες αρχές του κράτους του τουρκικού προσπαθούσαν να κινηθούν μεγάλος αριθμός μεταναστών που κινείται κατά μήκος στις παρέμβριες περιοχές, αλλάζοντας από σημείο σε σημείο, ναι. Και όπου διαπίστωναν ότι υπήρχε κενό, προσπαθούσαν να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας. Είναι μια σοβαρή κατάσταση και θα πρέπει λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που νομίζω ότι έχει την εμπειρία, να λάβει σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνοριακοί του νομού Εύρου και όχι να μεταφέρονται στην Αθήνα, να αποσπούνται στην Αθήνα. Διότι μας λυπεί το γεγονός ότι πολλές φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαμε απόσπαση συνοριακών αστυνομικών που μεταφερόταν στην Αθήνα.
Ένα λεπτό, γιατί αυτό ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε. Πόσοι συνοριοφύλακες αποσπάστηκαν και ξέρετε σε ποιες υπηρεσίες πήγαν?
Τα εσωτερικά δεν τα γνωρίζω των υπηρεσιών, αλλά γνώριζα ότι υπήρχε μία αντίδραση των αστυνομικών ή πολλές φορές που μεταφέρονται σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα μετανάστευσης πιθανών, αλλά και στην Αθήνα, γιατί γινόταν προσπάθεια να μεταφερθούν στην Αθήνα. Εν πάση περίπτωση, νομίζω αυτά είναι εσωτερικά υπηρεσιακά, αλλά ο Εύρος είναι ένας ευαίσθητος νευραλγικός νομός, έχει μια πολύ σημαντική αποστολή και το πρόβλημα βέβαια της μετανάστευσης αυτή οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ευρωπαϊκό και δεν είναι μόνο ελληνικό. Άρα λοιπόν οφείλουν να φυλάξουν τα σύνορα της Ευρώπης με το καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι δυστυχώς υποδεικνύουν σαν υπεύθυνοι πολλές φορές τη χώρα μας ή ένα πρόβλημα που είναι της χώρας μας. Εμείς φυλάμε τα ευρωπαϊκά σύνορα και θα πρέπει να το αντιληφθούν ότι προς αυτή την κίνηση που κάνουμε, που δίνουμε, αν θέλετε, τα πάντα, την επικινδυνότητα, να σας προαναφέρω κάτι που είναι γνωστό, ότι πριν λίγο καιρό είχαμε τραυματισμό συνοριακό. Συνοριακού, που αυτό αποδεικνύει
το
την επικινδυνότητα
της αποστολής των
αστυνομικών. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν δεν γνωρίζεις σε μια κοντινή απόσταση και δεν μπορείς να παρεύεις οργανωμένα για να έχεις τη σύλληψη του δράστη, όταν αυτοί οι διακινητές, οποιαδήποτε είναι, είτε υποκινούνται από τουρκικές αρχές, είτε από μόνοι τους στο να αποφύγουν, αν θέλετε, τη σύλληψη ή να κατορθώσουν την προώθηση των μεταναστών, αποφεύγουν σε τέτοιες ακραίες ενέργειες. Ακόμα να πυροβολούν και αστυνομικούς. Άρα λοιπόν το επάγγελμα του αστυνομικού, και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε εδώ στην παρέμβρια περιοχή, είναι ένα ιδιαίτερο και επικίνδυνο επάγγελμα και οι αστυνομικοί θα πρέπει να τύχουν τις ιδιαίτερες προσοχές.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ο κόσμος, τελευταίο, ο κόσμος φοβάται επανάληψη γεγονότων 20. Τι λέει ή το έχει ξεχάσει? Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Εμείς εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα, στην ασφάλειά μας δεν το συζητάμε. Εσείς εκεί το συζητάτε?
Κοιτάξτε, εμείς δεν συζητήσαμε ποτέ τίποτα. Γνωρίζουμε να φυλάμε τα σύνορα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτοί που κυβερνάνε πάντα είναι ότι θα πρέπει να στηρίζουν τον Εύρο για να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Ήμασταν εκείνοι που ήμασταν δίπλα στον στρατό και στην αστυνομία όταν χρειάστηκε και όταν χρειαστεί εδώ θα είμαστε, διότι φυλάμε, αν θέλετε, τις περιουσίες μας, τα σπίτια μας. Δεν μας φοβίζει, αλλά και κάτι άλλο. Να ξέρετε ότι το μεταναστευτικό για μας δεν είναι πρόβλημα. Το μεταναστευτικό είναι για σας πρόβλημα, τους Αθηναίους. Δεν μένουν στον Εύρο. Στην Αθήνα έρχονται.
Άρα, λοιπόν, το ξέρω, το ξέρω.
Πολλές φορές που στοχοποιείται ο Εύρος, διότι όπως προαναφέρω, όταν ξεκινήσατε, είπατε το πανέμορφο σοφλί. Το σοφλί αυτή τη στιγμή έχει τη μοναδική διάκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Και παρόλο τη φωτιά που είχαμε, προσπαθούμε να, αν θέλετε, να ανασυγκροτηθούμε. Θέλω να πιστεύω ότι η Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου θα πάρει τέτοιες αποφάσεις και με την άφιξη του κυρίου Πρωθυπουργού θα είναι γενναίες οι αποφάσεις να επαναφέρουν την αισιοδοξία και την ελπίδα στην περιοχή μας.
Για να δούμε αύριο, θα έχουμε περισσότερα για τη συνάντηση. Τι συναντήσεις που είχε σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα αρκετή και ο κύριος Θεοδωρικάκος ήταν επιπάνω στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω, και ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, νομίζω, επίσης ήταν επί στον Εύρο. Είναι μια εβδομάδα που έχετε πολλά να συζητήσετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Η ανακοίνωση που θα γίνουν από τον κύριο Πρωθυπουργό τα αποτελέσματα της ανασυγκρότησης της Επιτροπής του Εύρω. Γι' αυτό παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα κυβερνητικών παραγόντων. Άρα λοιπόν αναμένουμε αυτές τις αποφάσεις που θα ανακοινωθούν από τον κύριο Πρωθυπουργό.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
Από το πανέμορφο, όντως, όσοι δεν έχετε πάει, σας το λέω πραγματικά να επισκεφτείτε το Σουφλί. Ο Δήμαρχος ήταν μαζί μας, ο κ. Παναγιώτης Καλακίκος. Αυτό που κρατάω εγώ είναι αυτό που μας είπε, ότι πριν από ένα διάστημα έφυγαν συνοριοφύλακες, αποσπάστηκαν συνοριοφύλακες και πήγανε ήρθαν εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα δούμε, ίσως κάποια στιγμή μάθουμε γιατί. Μικρό τραγούδι και αμέσως μετά ακαδημαϊκός μας, ο κ. Χρήστος Ζερεφός. Θα είναι εδώ τηλεφωνικά και θα δούμε για αυτές τις επικών όντως διαστάσεων καταστροφές που είχαμε σε Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία.
I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any guy like you deserves a gentleman. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
Πάντα εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, και είναι τώρα ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα ήταν η Χαραγιανοπούλα, με τούτο και με εκείνα δεν έκανα τις συστάσεις. Η Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή εβδομάδα έχετε από όλους. Καλή εβδομάδα και από την Γιάννα Αρφάνη και τη Βασιλική Κολτσίδα, που συνεργάζονται άψογα για να βγαίνει αυτή η εκπομπή. Έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου μαζί για πολύ λίγα λεπτά ακόμα, μέχρι δηλαδή το ρολόι να δείξει 11. Παρακολουθώ πάντα τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, τις αναρτήσεις του. Είδα και μια έτσι τώρα πριν από η τελευταία σας ανάρτηση, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, γι' αυτό και απευθύνομαι στον Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύριε Κολυδά, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Μια χαρά είμαστε.
Σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ εμείς στη χώρα μας έχουμε κάτι που είναι ευπρόσδεκτο. Το φθινόπωρο μας θυμήθηκε, οι θερμοκρασίες δηλαδή είναι καλές. Είναι λίγο πιο χαμηλές από το κανονικό, κύριε Κολυδά, ή είναι έτσι όπως
θα πρέπει? Και θα είναι τις επόμενες ημέρες, ελαφρώς κάτω από το κανονικό. Βέβαια, η μεγαλύτερη απόκληση θα είναι, θα έλεγα, την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα είμαστε γύρω στους 4 με 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά. Μια μεταβολή φθινοπορεινή λογική, θα έλεγα. Αλλά απλώς έχουμε συνηθίσει για 4 μήνες τώρα να βρισκόμαστε πάνω από τα κανονικά επίπεδα και το κανονικό καμιά φορά μας παραξενεύει.
Ναι.
Αυτό είναι το ανακρατούμενο. Τώρα για τις βροχές της κεντρικής Ευρώπης, εκείνο που πρέπει να σημειώσω ήταν ότι ήταν πολύ ισχυρές και μεγάλες οι πλημμύρες αυτές, όμως θα μην ξεχάσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλες μεγάλες πλημμύρες χρονικά, και να μην πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, γιατί έγραψε ένα άρθρο χθες το βράδυ για τις μεγάλες πλημμύρες στην Πολωνία και Τσεχία, όπου η παλαιότερη ήταν το 1934, να πάμε στις πλημμύρες του 1921 στη Γερμανία, όπου τότε με 200 χιλιοστά βροχής είδαμε να χάνουν τη ζωή τους 180 άνθρωποι στη Γερμανία και πάνω από 250 σε Βέλγιο, Γερμανία και Ολλανδία, στη βορειοδυτική δηλαδή Ευρώπη. Βέβαια εκεί οι συγκρίσεις καταρχάς και οι βροχές οι οποίες πέσανε τώρα, και όσοι μπορούν να πούν να δουν και το σχετικό άρθρο που έγραψα τώρα, συγκεκριμένα η μεγαλύτερη ψυβροχή σε 24 ώρη βάση είναι στη Τσεχία. Είχαμε γύρω στα 250 περίπου χιλιοστά βροχής. Στην Αυστρία, στην Πολωνία με 150 χιλιοστά. Δηλαδή δεν φτάσανε σε
εκείνα τα επίπεδα.
Στα επίπεδα του Ντάνιελ.
Και στις απώλειες των ανθρώπων. Γιατί δεκάδες, ό,τι διαβάζω τώρα το σχετικό σας άρθρο, είχαν χάσει τη ζωή τους. Μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση? Καλά κάνετε και το θέσατε έτσι. Με τον Ντάνιελ, η σύγκριση ποια είναι?
Αν το συγκρίνουμε με τα ύψη βροχής, τα ύψη βροχής ήταν του Μπόρις μέχρι στιγμής το 1/3 του Ντάνιελ. Στον Ντάνιελ πέσανε 750 χιλιοστά σε 24 ώρες. Με αυτές τις κακοκαιρίες έχουμε 250 χιλιοστά. Ακριβώς το 1/3. Και η ραγδαιότητα βέβαια του Ντάνιελ ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη την τωρινή. Θα μου πείτε γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Και αυτό ρωτάει ο πολίτης. Και μέχρι στιγμής έχουν χάσει 7 άνθρωποι τη ζωή τους. Ίσως βγουν και περισσότεροι. Απλώς τα μεγάλα ποτάμια της κεντρικής Ευρώπης, ο Δούναβης, ο Ρήνος, αυτά φουσκώνουν πάρα πολύ, δέχονται μεγάλες απορροές. Δεν έχουν καμία σχέση με τις ευνίδιες πλημμύρες στον ελληνικό χώρο. Ο όγκος βροχής δηλαδή ουσιαστικά είναι πάρα πολύ μεγάλος, οπότε αυτά τα 250 ή 300 χιλιοστά βροχής που μπορεί να πέσουν σε 24 ώρες έχουν τεράστιες καταστροφές. Θα με επιτρέψετε να πω ένα και να με συγχωρέσει η φίλη χώρα Γερμανία, αλλά με τις πλημμύρες του 2021 δεν υπήρχε 112. Αντίστοιχο στη χώρα εκείνη, δηλαδή οι κάτοικοι της Γερμανίας και της Ισπανίας δεν πήραν κάποιο μήνυμα SMS τις βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα ο κόσμος να τον πιάσει στον ύπνο η κακοκαιρία και να χάσουν τη ζωή τους 180 άνθρωποι που σας είπα προηγουμένως. Εκείνο που θα θέλω να παρακαλέσω τώρα, και το λέω δημόσια και σαν διευθυντής και σαν προσωπικά σαν Κολυδάς, εγώ έτσι κι αλλιώς μιλάω πάντοτε με τον ίδιο λόγο, είναι, θα πρέπει πολίτες αλλά και οι πολιτικοί, αλλά και οι δημοσιογράφοι να καταλάβουν, όλοι να καταλάβουμε, ότι το 112 θα πρέπει να χτυπάει και το βράδυ. Και ας χαλάσει τον ύπνο σε κάποιους. Και ας γκρινιάξουμε κάποιοι ότι το 112, ας το πούμε, μπορεί
υπερβάλλει.
Να δημιουργήσει υπερβάλλει. Μπορεί, ναι, μπορεί το 112 σε κάποιες περιπτώσεις να μην το πετύχει την κακοκαιρία ή να μην πετύχει το σήμα. Ας σταματήσουμε τις γκρίνιες και ας χάσουμε λίγο τον ύπνο μας παρά να χάσει κάποιος άλλος τη ζωή του άνθρωπος. Το λέω έχοντας τη γνώση, βαθιά γνώση του θέματος και θα μου επιτρέψετε, δηλαδή δεν είμαι πολιτικός, το λέω σαν επιστήμονας, έχω όλα τα επιστημονικά στοιχεία και θα βγουν τώρα σε λίγη ώρα στον αέρα για να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, που βλέπουμε χρόνο με το χρόνο, και το λέω η πολύ σημαντική μελέτη, ότι υπάρχει διαχρονικά αύξηση στις εκτάσεις που πλημμυρίζουν από νερά, από την άλλη μεριά όμως έχουμε μια σημαντική μείωση πάνω από 4% στη μείωση των θυμάτων από τις πλημμύρες, από τις καταστροφές. Έχουμε καταφέρει λοιπόν με τα μηνύματα, με το Meteo Alarm, με τα μηνύματα τύπου 112 και τα λοιπά που υιοθετούνται από τις χώρες αυτές, να μειώσουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι και να κλείσω, γιατί φαντάζομαι ότι ο χρόνος σας μπορεί να είναι,
όχι,
είναι πολύτιμο.
Σας παρακαλώ, πολύτιμο είναι αυτό που λέτε.
Ότι υπάρχει μια, τα τελευταία χρόνια, στο πούμε, θα λέγαμε μια διαστροφή, το πώς διαστροφή σε παρενθέσεις, αν μπορούμε να βάλουμε στον προφορικό λόγο, διαστροφή των αποτιμήσεων κάποιων κακοκαιριών. Πάντοτε θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι αποτιμήσεις των κακοκαιριών πρέπει να είναι με τα ανθρώπινα θύματα. Όμως, μετά τις εκθέσεις, τις οικονομικές εκθέσεις της δεκαετίας του 2007 που ακολούθησαν μετά την οικονομική έκθεση Stern, άρχισαν να μπαίνουν κάποια όρια, θα λέγαμε, πλέον οικονομικά και όχι κοινωνικά. Οπότε η αποτίμηση των διαφόρων κακοκαιριών, θα το δείτε διεθνώς, και δεν είναι μόνο θέμα ευρωπαϊκό, είναι ένα θέμα γενικά πολιτικής διαχείρισης αυτών των φυσικών καταστροφών, μπαίνει και προτάσσεται πάντοτε οι οικονομικές απώλειες. Λέμε ότι στην Αμερική, ξέρω εγώ, ή στην Αγγλία ή στη Γερμανία υπήρξαν απώλειες της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων και ούτω καθεξής. Ας πούμε η κακοκαιρία της Πολωνίας του 2010, γιατί εκεί είχαμε την πιο τελευταία κακοκαιρία,
ναι,
ήταν της τάξης, ας πούμε, των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει καταγραφεί αυτό. Αυτό είναι λάθος. Και δημιουργείται και μία, θα λέγαμε έτσι,
περνάμε και λάθος μηνύματα. Περνάμε λάθος μηνύματα.
Προέχει λοιπόν η ανθρώπινη ζωή, όπως είπαμε προηγουμένως, και αυτό το μήνυμα να περάσουμε από τώρα. Τα προβλήματα είναι τελείως διαφορετικά από την κεντρική Ευρώπη προς τη χώρα μας. Εμείς τα εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε, και βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο, είναι ότι αρχίζουμε πάλι, έρχονται κάποιοι διαγωνισμοί να φέρουν τα ραντάρ, τις μεθόδους προειδοποίησης και για τους γεωργούς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από πλευράς της ΕΜΗ για την προειδοποίηση των πολιτών. Πιστεύουμε, μπας και δούμε και κάπως καλύτερες ημέρες, γιατί αυτή τη στιγμή σχεδόν στα μέσα αυτά, πέραν των δορυφορικών που έχουμε τουλάχιστον κάποια βοήθεια, από θέματα now casting είμαστε σχεδόν τυφλοί αυτή τη στιγμή σαν χώρα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυδά, για όλα, για την άμεση πάντα ανταπόκριση, για τις πληροφορίες που μας δίνετε, για την ψυχραιμία του λόγου, η επιστήμη πάνω απ' όλα, κύριε Σεκίνη.
Και εμένα να με συγχωρέσετε, γιατί στη ρήμη του λόγου μπορεί να βγει και μια υπερένταση, μια υπερβολή, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα ζω, τα αισθάνομαι και τα εκφράζω πάντοτε με αυτόν τον τρόπο.
Καθόλου. Δεν πρέπει να απολογίσετε. Δεν υπάρχει λόγος να απολογίσετε.
Όχι, αν φάνηκε, γιατί το κατάλαβα ότι ο τόνος μου ήταν λίγο κάπως.
Όχι, okay. Είσαστε απίστευτα ευγενείς. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε
καλά. Ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, κυρίες και κύριοι, μαζί μας για όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός. Νομίζω η ψυχραιμία πάνω απ' όλα είναι αυτή που τον χαρακτηρίζει στον λόγο του. Και αυτό έχει σημασία. Έτσι λοιπόν τελείωσε η πρώτη μέρα για εμάς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Αύριο και μεθαύριο έχουμε πολλά να πούμε. Έως τις 11 κάθε μέρα, 10 με 11. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ραντεβού ραδιοφωνικά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας.
It's a quarter after one, I'm on.